Воскресный эфир Громадского радио продолжает ежедневная программа «Киев-Донбасс». В прямом эфире для вас ближайшие два часа будут работать Ирина Ромалийская и Михаил Кукин. Помогает нам звукорежиссер Ирина Нижник. Добрый вечер.
Добрый вечер. Для начала расскажем о том, чему мы посвятим ближайшие два часа. О делах российских военных в Украине, деле роты «Торнадо», правом секторе и многом другом говорим с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом. Тем много, разговор будет долгим.
Продолжим эфир новостями самого Громадского радио. Завтра в его эфире стартует новая утренняя программа. И какой она будет, расскажет ее редактор Дмитрий Тузов.
В рубрике «Что почитать?» интервью с Полиной Жеребцовой, российской писательницей, теперь политэмигранткой и жительницей Финляндии. В Украине выходит уже вторая ее книга о Чеченской войне.
Ну а ближе к финалу пообщаемся с музыкантами проекта «Теллери». Они регулярно ездят в АТО, один из участников группы сам находится на фронте. Ну и надеемся, что они нам прямо в студии что-то споют.
Начнем мы с интервью с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом. Он, к сожалению, не смог нам прийти сегодня в эту студию, потому что, видимо, воскресенье, но мы записали его интервью накануне.
Да, длинное было очень наше общение, больше часа. Нам, к сожалению, пришлось его сократить для эфира, потому что иначе просто не поместимся в хронометраж. Но о его качестве судите сами, слушайте.
Анатолий Васильевич, первый вопрос, который бы хотели задать по россиянам, которые уже осуждены. Сколько их человек?
3 российских військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації. Це майор Старков, 14 років реального позбавлення волі з передачою згідно міжнародних зобов'язань і переговорного, дипломатичного і іншого процесу в обмін на нашого Рахмана. І зараз слухається в суді 2 представники військовослужбовців спецназу головного розвідувального управління Збройних сил Російської Федерації, це Олександру Єрофєєв. Крім цих 3 військовослужбовців Російської Федерації, на даний момент ще 8 вироків відносно громадян Російської Федерації, які інтегрувалися, були прийняті і зі зброєю в руках воювали проти України під егідою нібито парамілітарних формувань ДНР, ЛНР. Тобто ми маємо 8 вироків, це включно з одним військовослужбовцем Старковим, і ще 2 публічно судяться, це Олександру, їх судить український суд, це Олександру і Єрофєєв. Крім того, зараз розслідується і на виході з обвинувальними актами ще 26 кримінальних проваджень.
Вами зібрані доказательства, що вони діючі російські воєнні?
Ну, ми можемо так довго обговорювати доказано. Ви підміняєте поняття, пані Ірино. Я ще раз наголошую. Я ж сказав, що є достеменно встановлено з доказами, що 3 військових представники Збройних сил – це Старков, Олександров, Єрофєєв, Старков засуджений. Інші громадяни Російської Федерації, ми переконані, що вони військовослужбовці, але доказів документальних нам Росія не надавала, що це військовослужбовці. Але вони є громадяни Російської Федерації, які воювали на боці ДНР, ЛНР зі зброєю в руках проти України. Вони засуджені.
Я хотів би спросити о перспективі обміну. Вот у нас в эфире был адвокат Ерофеева и Александрова, говорил, что юридических механизмов для этого нет. А есть ли все равно какая-то перспектива вот такого обмена, на ваш взгляд?
Вы знаете, про перспективы будь-яких подій, які будуть траплятися в майбутньому, знає тільки одна інстанція, називається Небесна канцелярія, тільки Бог знає. Юридичні підстави і ті договори і документи, які ратифікували міжнародні і Україна, і Росія, і багато більшість країн світу, вони передбачають ті чи інші механізми. Військова прокуратура і органи прокуратури не є учасником дипломатично-політичних рішень і перемовин. Ми повинні забезпечити дотримання українського законодавства, розслідувати кримінальне провадження, спрямувати до суду, підтримати державне обвинувачення, отримати вирок, пройти всі інстанції чинно української судової системи, перший суд інстанції, суд першої інстанції, апеляційну інстанцію, касаційну, і після того вже український суд і українські політичні і дипломатичні місії будуть займатися обміном чи не обміном. Поки не буде вироку українського відносно всіх представників Російської Федерації, які затримані і розслідуються відносно провадження, які арештовані, на Україні будь-який обмін, я рахую, неможливим.
А давайте поговоримо о доказательствах в ділі Ерофеєва.
Наголошую, зараз це питання являється, вибачте, з вашого боку, нефаховим. Я не являюся державним обвинувачем. Перше. Друге, я не вправі здавати оцінку без дослідження доказів у судовому засіданні. Я не являюся членом трійки суддів, які розглядають кримінальне провадження. Третє, якщо я буду зараз давати оцінку доказів, то сторона захисту, а це право і любого громадянина України, в тому числі затриманих, арештованих представників Російської Федерації, можуть це використати на шкоду судовому розслідуванню. Тому оцінку належності доказів, законності і правильності їх збирання хай дає суд. Коментувати я це не маю права, не тому що не хочу, не маю права.
А ви можете прокоментувати не дати оцінку доказательствам собраним, а діям сотрудників СБУ, які почистили основну винтовку,
винторіз, основні доказательства,
здали ноутбук з важним відео в ломбард. Ви, як висококваліфікований спеціаліст, оцініть дії спеціалістів теж в цій сфері.
Знаєте, якщо б я був експертом за викликом у Світері, як один з відомих телеканалів, має багато цифр у своїй назві, то я, можливо, би тут зараз розповсюджував всякі сентенції, екзерциси з приводу «на небі є сонце, там бувають хмари». Я ще раз наголошую, я не можу давати оцінку. Для того це все публічно озвучено. Значить, сторона обвинувачення абсолютно допускає представлення публічно цих доказів. Друге, є сторона захисту, яка повинна вносити відповідні клопотання, і є обов'язок суду заслухати, оцінити і дати їм належну оцінку. Я цьому оцінку давати не буду. Що є, то є. Ніхто нічого не утаює, ніхто ніяким чином не моделював, не компілював, не змінював докази, як це робить Російська Федерація по відношенню до Надії Савченко. Але ми показуємо, що ці зневажливі напівпосмішки абсолютно відмитих, у гарному одязі, нудьгуючих громадян і військовослужбовців Російської Федерації
за склом,
свідчить про їх абсолютну переконаність у своїй безкарності. Так не буде. Вирок українського суду – це є вирок, який стане підґрунтями, підваленою для тих документів процесуальних, які ми будемо за всіма справами, які розгляне український суд, направляти до відповідних міжнародних правових інституцій для прийняття рішення, так як це робилося по Боснії, Югославії, Грузии.
Анатолий Васильевич, во время вот рассмотрения этого дела возникает некое другое дело в отношении адвоката Соколовской. Это адвокат Ерофеева как раз.
Я знаю, кто такая адвокат Соколовская.
Я, возможно, для наших слушателей, которые еще не так пристально следят за этим делом. В июле 2014 года, полтора года назад, был инцидент, был он или нет, докажет опять-таки следствие, расскажет, якобы, по версии следствия, она нанесла ножевые ранения своему сожителю. Но это было в июле 2014.
Но дело открыто только теперь.
Только теперь. И Соколовская...
Вы спрашиваете, что запытываете? Я не разумею.
Нет, спрошу. Я пока говорю о фактах. Так. Не. Пересказываю факты.
Чекайте. Кожен випадок потрапляння особи з нанесеними тілесними ушкодженнями, які загрожують життю, він реєструється за повідомленням чи швидкої допомоги, чи лікарів, чи самого потерпілого, невідкладно реєструється. Тому за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень у липні 2014 року і було зареєстровано провадження. Були проведені ті чи інші слідчі дії. Відповідно, якщо люди співмешкали разом і дійшло до несприйняття один одного, і це закінчилося неодноразовими зазіханнями з колючо-ріжучим предметом, який є кухонний ніж, на свого співмешканця, з яким, напевно, і обіймалися і ділили, як кажуть, спільний кошти, бюджет, то, напевно, когось щось відбулося чи дістало. І якщо людина, яка співмешкала з громадянкою Соколовською, прийшла і наполягала на її розшуку, на притягненні до кримінальної відповідальності, є зобов'язання українського законодавця і правоохоронця виконати ті чи інші дії. Так от, за результатами оперативно-розшукових, слідчих і негласно-розшукових дій, які в межах чинного законодавства проводила під процесуальним керівництвом прокуратура Київської області, віднайдено предмет злочину, тобто ніж, він ідентифікований, проведені експертизи. І адвокату Соколовський, яка зірвала останнє судове засідання, нібито пішовши для проведення слідчих дій прокуратури Київської області, оголошена підозра.
Чому зірвала? У неї була повістка на цей...
У неї була повістка на допрос. На півперший... Ні, на, по-моєму, на 11 годин дня.
Да, на засідання було назначено на 10:30.
Так.
Чому сорвала?
Вона не прийшла взагалі.
На допрос?
І ні на суд, ні на допрос.
Нож найден...
Я не хочу коментувати справу. Якщо хочете деталі знати, звертайтеся в прес-службу прокуратури Київської області. Це не віднесено до компетенції військової прокуратури. Тим більше немає, не є предметом дослідження у справі Олександрова Єрофєєва. Але закон рівний для всіх. І він говорить, що спецсуб'єкт, яким являється народний депутат, депутати відповідних рівнів, в тому числі адвокати, кримінальне провадження і підозра може бути підписано заступником або прокурором відповідного рівня в області і всього іншого. І немає значення, хто кого захищає. Якщо б, не дай Бог, ви на ґрунті неприязнених якихось стосунків, не дай Бог, вчинили злочин, то, повірте, приїхала б нова поліція, зареєстрували, якщо б втекли, вас би розшукали.
Скільки мене вопрос тільки в одному. Чому в июлі було совершено или не совершено цей інцидент, а в августі, тільки спустя год, тільки було зареєстровано провадження?
Це ви з чого взяли?
Ну, с разговоров с тем же Крамаренко, потерпевшим, который рассказывает, что он обращался несколько раз, его не хотели регистрировать. Не...
Я вообще расскажу. Я не переймаюся справами приватних, приватно-особистісних стосунків окремо взятого адвоката десь на території її мешкання. Моє завдання – довести злочини військові і проти міжнародного правопорядку вчинені на території України. Якщо хтось щось коментує, в тому числі потерпілі, це його право. Як воно є, повірте, після оголошення підозри надаються матеріали сторонам процесу, в тому числі підозру, вона вивчає, знайомиться, відправляється до суду. Якщо дуже так комусь буде цікаво, і дуже хтось невинен і рахує себе таким, зробимо це публічно. Хай витягнуть всю грязну спідню і внутрішню білизну з кровавими потьоками, які зробила співмешканка своєму співмешканцю.
Главний воєнний прокурор України, заместитель генерального прокурора України Анатолій Матіос в ефірі Громадського радіо.
И мы продолжаем разговор. Хочу поговорить, еще есть резонансные дела. Вот, например, Назаров, да, впервые на скамье подсудимых генерал-майор, и он действующий, то есть он не уволен из армии.
Вы вычленяете трешки ситуацию, называющее прозвище. Ну, але скажу так, за період 2014-2015 року, за матеріалами, які розслідували і розслідують органи прокуратури, зокрема військової прокуратури, до кримінальної відповідальності притягнуто 14 генералів, генерал-майорів, генерал-лейтенантів і генерал-полковників Збройних сил і інших військових формувань. 14. Один з них, генерал-лейтенант, уже засуджений до 10 років позбавлення волі з позбавленням спеціального звання повністю. Це колишній керівник департаменту Державної прикордонної служби. Зараз на виході в суді ще декілька рішень і вироків українських судів відносно живих діючих генералів. Тим більше зараз слухається, ніхто не звертає на це увагу, кримінальне провадження і слухається справа в суді відносно генерал-майора Біка. Генерал-майора СБУ Біка, який сприяв в організації проведення шпигунської, терористичної і державної зради з боку офіцерів ФСБ у період Майдану. На слухання приходить 3-5 чоловік і свідки, учасники процесу. Комусь чогось, комусь не цікаво.
Тому що преса не знає об этом.
Знання чи незнання преси не залежить від активності військової прокуратури, а від бажання висвітлювати смажені або несмажені факти. Нібито, я кажу у кавичках. Що стосується Назарова? Повірте, є процедура українського законодавства. Було звернення, є факт загибелі, є підстави і згідно...
Надо напомнить, да, что погибло 49 человек, это ну, все, кто был в военном Ил-76, который совершал рейсы в аэропорт Луганска.
Так вот, зібрали відповідно до Кримінально-процесуального кодексу докази, а доказами є, перерахую, виключно 4 джерела доказів. Це свідчення осіб, це документи, це речові докази і експертизи. Думки, переживання ще не віднесено до джерела доказів. Оце ми зібрали, встановили за результатами комплексної комісійної експертизи порушення тих чи інших, чи неурахування тих чи інших причин. І за наявності загибелі такої кількості військовослужбовців ми зобов'язані були оголосити підозру на підставі зібраних доказів і спрямувати справу до суду. Я не можу стверджувати про вину генерал-майора Назарова. Я хочу закликати всіх, щоб всі бачили, що судове засідання ніхто за межами українського закону не робить закритим. Воно публічне. Ми бачимо той нелюдський біль, який відчувають родичі і батьки загиблих десантників. Я хочу сказати, що я знаю в бойових діях генерала Назарова, це є справжній потужний генерал, який неодноразово брав на себе дуже багато надзвичайно гострих і відповідальних рішень. Але я вже десь говорив в інтерв'ю, що, на жаль, до страху багатьох, та й, в принципі, до страху любої нормальної людини, взагалі в житті повинен діяти тільки один принцип. Закон має бути нещадний, як смерть. Для кожного. Для кожного. Тому, якщо би це не розслідували, на чиїй совісті це би було, ці загибелі. Якщо би не донесли це суспільству, як би не важко це було робити, це було би невірно. Суспільство очікує і хоче розуміти причини трагічних якихось наслідків. Третє. Судове засідання тільки тоді буде рахуватися, що хтось винен, якщо буде винесений вирок. Процес передбачає дослідження всіх доказів і оцінка їх, і питання тільки відповідальності суду є винесення вироку. Але хочу наголосити, ми маємо страшну колізію. Яку? У нас ніби немає війни, але є АТО, гинуть люди. У нас є військові статути і є військові, які приймають участь АТО, а судити їх мають цивільні суди. На угоду, чесно скажу, мене будуть за це хаяти, на угоду висновкам високоповажної Венеціанської комісії, яка ніколи з моменту Другої світової війни не знала, що таке збройні конфлікти на території власних держав, крім Боснії, Герцеговини і Югославії, була знищена система при зміні закону про судоустрій, була знищена система військових судів. От можу довести, у нас дуже багато за період цих 2 років майже було дезертирів. І є, і в розшуку дуже багато.
Скільки, не пам'ятаєте?
Я не буду зараз називати цифри, вони є в публічному доступі, неодноразово я це озвучував. Так от, українське законодавство передбачає штраф за дезертирство.
По-моєму, 800 гривень, так? Да?
Це мінімально і там вище. Але судді приймають рішення від 840 і обмежуються цим. Так от, розслідувати, шукати, десятки, сотні аркушів паперу спрямовувати в суд, суду, потім це все приходить до дільничого інспектора міліції, тепер уже поліції, його розшукали, він прийшов в суд, йому дали штраф і на тому закінчилося. Невідповідність тих чи інших речей, підміна зони відповідальності тих, хто повинен йти, і тих, хто ухиляється від служби. Крім того, держава ж не винна в тому, що окремо взята військово-лікарська комісія за 200, чи 500, чи 1000 гривень, чи більше якісь кошти, відпустила здорового Івана і призвала якогось з хворобами Петра. Так от, не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за дезертирство або інші способи ухилення від військової служби людина, яка непридатна для військової служби. Коли знаходять цих людей, Вони заявляють клопотання про необхідність повторного їхнього військово-лікарської комісії. Коли їх вже експертиза досліджує, виявляється, той, вибачте, кривий, у того хронічна хвороба іншого, і тоді він не є суб'єктом. А робота зроблена. І, вибачте, не люблю це слово, взагалі воно некоректне, неприємне, і взагалі воно вже набридливе. Зрада, зрада і зрада. Це колізії українського законодавства, який встигає розглянути все, але не встигає в першу чергу розглядати те, що потребує наша обороноздатність.
Ну, от смотрите, ми вже збились на дезертирів, діло Назарова, но збитий Іл-76 – це один із епізодів війни. Був Іловайськ, було Дебальцево, от там, що розслідується як-то?
Ви знаєте, в мене таке враження складається, вибачте, це не претензія суто до вашого радіо, що всі як мантру повторяють Дебальцево, Іловайськ. Перше хочу сказати, це є уже, на жаль, великий, це історичний віхід нашої державності, де і Дебальцево, і ДАП, і Піски, і Іловайськ, де загинула еліта нації. Еліта. Але, чекайте, ну, дослухайте мене.
Слухай, слухай.
Але, люди добрі, ми беремо локальну операцію, за якою хочемо визначити, хто винен. А як може бути винен, наприклад, коли ви йдете з дівчиною, попали в темну підворотню, і вилітає зненацька для вас, а ви нібито і нормально вихований, і маєте сміливість і мужність захистити цю жінку. Вилітає з підворотні 20, 30, 40 чоловік, і які вас просто забивають. Це я аналогію провожу. Чи... Локальна операція біля Іловайського, коли йшов наступальний процес, була зупинена, досліджено матеріалами кримінального провадження, і досліджено доказами, і експертизою комісійною, де самі фахові люди. Була би успішною з бойовими втратами, була би успішною звільненням Іловайського, якщо б не було. Точно це доведено, я даю відповідальність перед Богом сьогодні п'ятниця, що не було б такої поразки, якби не було прямого вторгнення трьох тактично-батальйонних груп Російської Федерації складом до 16 тисяч чоловік, більше тисячі одиниць бронетехніки і ракетно-артилерійського озброєння різних калібрів. Причинно-наслідковий зв'язок. Після того виявляється, є ті, що порушили якісь статути? Є. Експертиза написала, перерахувала, які норми статутів. Хто це? По нормам відповідальний такий, такий, такий. Прізвище, ім'я по батькові. Питання. Він все вжив? Мав передбачити. Дивимося. Локальна операція. Місяць. Подивилися, а виявляється, що він не міг вжити нічого іншого, бо не було. На даний момент... Ми досить ретельно і системно, інакше не скажу, день в день займаємося розслідуванням і здобуттям доказів всіх подій, які почалися з 26 лютого 2014 року, коли перші зелені чоловічки прибули під Верховну Раду Криму. І з того моменту почалася анексія, агресія, накопичення збройних сил, засобів і інших інструментів на територію нашої держави. Мене будуть критикувати, ви скептично дивлюся по обличчях, відноситесь до того, що я говорю, але моя зона відповідальності заключається в тому, що я повинен зробити це чесно перед своїм сумлінням, відповідно до вимог закону. І місяць чи два, чи три інших досконалих слідчих дій для того, щоб встановити правду і донести її до суспільства, уже не повернуть, вибачте, тих героїв, які загинули. Ми їх встановили всіх. На той момент навіть не знали, хто воював. Ми майже рік встановлювали, хто воював, тому що після Іловайська хто куди потрапив. Для того, щоб встановити всіх поранених і загиблих, ми всі від кожної райлікарні до останнього моргу перевірили.
Анатолій Васильович, к вашій репліці о том, що у нас скептичні лица, ми просто хочемо отримати прямі відповіді на прямі питання. Надіємося на це, і тому чекали вас в нашій студії.
Сентенція. Прямі питання на прямі відповіді.
Вам угрожали в ділі Назарова? На вас оказувалось давлення?
Ким?
На вас или на ваших підчинених?
Ким?
У нас є по тому поводу
версія. Говорить, що президент.
Давайте послухаємо її.
Есть очень большое давление военно-политического руководства страны, к сожалению, на нашу правоохранительную систему, вот, и на судебную систему. Я думаю, что это стоит конкретно, давление идет, в данном случае идет давление со стороны президента Украины Петра Порошенко и начальника генерального штаба Виктора Муженко, потому что, в общем-то, этот судебный процесс, он...
На Матиоса?
Да. И на генерального прокурора Шокина, поскольку все-таки Матиос, он там самостоятельное лицо, конечно, но у них там есть своя вертикаль управления, которая назначается президентом.
То есть, по вашей версии, в этом случае Шокин с Порошенко не договорились?
Думаю, да.
Это был Юрий Бутусов, известный журналист, который в том числе очень пристально занимался делом Ил-76. Так вот, вопрос вам прямой. На вас оказывалось давление?
Скажу юридично виваженою прямою мовою на ваше пряме запитання. Кожне кримінальне провадження, де за рішенням прокурора чи слідчого змінюється вектор долі людини, яку підозрюють. Вектор долі – це так. Це позбавляєшся роботи, змінюється стиль життя, ти взагалі перебуваєш, якщо засуджений, у закладах позбавлення волі, діти вже не стають тими. Тобто вектор долі цілих поколінь і цілих людей. Це зачіпляння інтересів всіх. Звичайно, невдячна судьба і доля прокурора і слідчого в будь-якому провадженні. Але кожен робить свою роботу. Сказати, що не боролися і не було тиску у створенні всяких комбінацій, за яких приходилося виправдовуватися процесуально, я покривив би душею. Всяке було. Але я ніколи не розповідаю, що мені мішало в процесі. Я кажу, я це зробив або я це зроблю. Закінчену форму дієслова. Ми це зробили відповідно до закону. От яке рішення прийме суд, а я не можу зараз стверджувати, чи це буде обвинувальний акт, вирок, чи це буде виправдання, чи це буде інше рішення. Оце буде правильно по закону. Ми не можемо підміняти все переконанням революційної доцільності, раз. Друге, переконанням людей, які себе називають експертами, не будучи експертами. Я не маю на увазі зараз Бутусова. На догоду уподобанням чи чаянням людей, які хочуть уже і невідкладно покарати когось крайнього. Тобто суд Лінча, швидке переконання, що хтось винен, і тут же при внесення вироку. Або робимо по закону, або робимо ніяк. Бо якщо робимо ніяк, то тоді повинні визнати, держави нема, у нас хаос, анархія, і кожен робить, що хоче. Ми не повинні цього допустити. Тому ми робимо все по закону і публічно.
Тиск був, я почула, від кого?
Кожен учасник процесу, зокрема і підозрюваним, і в даному випадку державне обвинувачення, це є змагальність у процесі дослідження доказів.
Ну, йшлося про політично-військовий тиск, тобто керівництво держави.
Ви знаєте, я не знаю жодного політичного тиску на мене з боку чи генерального прокурора, чи президента нашої держави. Жоден раз за період... Я відповідально кажу, я не можу сказати, я не говорю. А коли я можу це сказати, я говорю чесно. Жодного разу я не мав жодного спілкування, чи негативного, чи позитивного, але жодного спілкування з приводу справи Назарова з вищим керівництвом держави.
Это была первая часть интервью с главным военным прокурором Украины, заместителем генерального прокурора Украины Анатолием Матиосом. Разговор у нас получился долгий, поэтому мы его разделили на две части.
А продолжим его, запись эту продолжим буквально через 3 минуты. А сейчас одна из самых регулярных рубрик нашей программы «Киев-Донбасс».
Музыка Донбасса.
Сейчас, в этот раз, в рубрике «Музыка Донбасса» группа «Теллери». Ее нельзя назвать совсем уж попадающей под вот это определение «Музыка Донбасса». Эта группа основана в Переяславле-Хмельницком в Киевской области. Играет dark folk, рок. Много разных у нее есть... музыкальных течений, которые нравятся музыкантам, но музыканты наше внимание привлекли прежде всего тем, что они очень активны в проявлении своей гражданской позиции, касаемой вот нынешнего конфликта на востоке Украины, регулярно туда ездят, а один из них даже сейчас находится на фронте. И вот буквально через час, в середине следующего часа, двое из этих музыкантов будут в гостях в нашей студии. А сейчас мы услышим песню, которую наш режиссер Ирина Нижник называет одной из самых известных песен группы Теллери «Звир».
Як стоп-кадр завмерлий, чорно-біло зблід, втратив барви день, світла згадка щастя, де б ти не сховався, звір тебе знайде.
Донбасса.
В прямом эфире громадського радіо із Києва програма «Київ-Донбас», которую сегодня для вас ведут Ирина Ромалийская и Михаил Кукин.
И мы переходим ко второй части нашего записанного интервью с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом. Напомню, у нас было настолько много к нему вопросов, что мы едва вместились в час. И вот, собственно, вторая часть нашего разговора.
Нескольких ваших последних интервью я видел мысль о том, что да, добровольчески...
Мысль можно почути, бачити неможливо, я ж буду вас трогать.
В печатной форме можно увидеть.
Спасибо,
Игорь.
Хорошо.
Это не синонимы, это прочитать.
У нас такой какой-то массовый троллинг. Продолжи, Михаил.
Добровольческие батальоны, которые вы в нескольких интервью уже называли незаконными вооруженными формированиями. Наверное, это совершенно правильно с юридической точки зрения.
Так не наверное, а правильно.
Почему, когда начинался конфликт и они зарождались, это никого не тревожило?
Вернемося, як кажуть, по черзі. Ви так гарно все, гарну шоколадну обгортку без змісту, сутності. Ви, ну, вибачте, що даю оцінку вам, скажу так. Що таке добровольчі батальйони? За юридичною конструкцією це мілітарне, парамілітарне, озброєне формування в системі органів державного примусу. Нацгвардія, міліція, СБУ, Державна прикордонна служба, спецслужба транспорту, спецслужба зв'язку, ну і так далі там ще є. Служба зовнішньої розвідки, головне управління розвідки.
Но не частної армії, да.
Я сказав, державні парамілітарні.
Я підтримую.
На добровольчій основі. На добровольчій. Тобто люди зголошуються, приходять і кажуть, прийміть мене в зв'язку з такими-то обставинами на службу. Оце тому вони здобули назву добровольчі. На даний момент у державі є дуже багато, і в Збройних силах дуже високий відсоток добровольців, які прийшли і призвалися. І в тому числі інтегрувалися в державні правоохоронні інституції. Показов, Нацгвардія, батальйон «Айдар», ВЧ «Такий-то», Міноборони, полк спеціального призначення захисту громадського порядку, миротворець.
Дуг «Правий сектор».
Чекайте, не можна мене продовжувати, якщо я ще не сказав. Дуг «Правий сектор» – це...
якщо ми тролимо одне одного, вибачте.
Добре, тоді я вам скажу. За всіма юридичними конструкціями, ознаками і згідно української конституції і закону, дуг «Правий сектор» – це є сухою юридичною, може, чуть-чуть недослівною мовою, незаконне збройне формування на території держави. Але всі добровольчі, на добровольчій основі сформовані підрозділи, в тому числі батальйон Кульчицького, в тому числі батальйон «Січ», теж у міліцію пішов. У нас єдиний, хто за 2 роки не визначився, він над державою, чи він з правом застосування монополії держави у вигляді зброї на всій території, дуг «Правий сектор».
Це єдинственне? Єдинственне?
Дослухайте. Я можу стати на коліна при згадуванні прізвищ усіх загиблих з «Правого сектора», які загинули в ДАПі, в Пісках, Авдіївці, Волноваха, Дебальцево. Це герої, це еліта нації, яка надзвичайно, росіяни кажуть фанатично, а я навпаки кажу, це надзвичайні патріоти держави. Але використання патріотів з політичних цілей, без означених державницьких позицій, це що? Це розвал підвалин держави. Ми бачили Мукачеву, зараз такий дуже неоднозначний драгобрат, з розколом суспільства. Вони праві, не праві. Я скажу так.
Такого ж треба було чекати на драгобрати.
Чекайте. Ви мене запитуєте, як окремо взятого військового прокурора чи за загальнодержавний рівень. Якщо військового прокурора, я вам даю сухі, беземоційні відповіді. Якщо за всіх,
мені цікаво,
то я не звик.
Ваша думка про це?
Я думку просто, як експерт у світері на 112-му, не висловлюю. Я висловлююся тим, за що відповідаю, перебуваючи на цій посаді. Так от, не може окремо взята частина, навіть під гаслами патріотизму, ховатися зі зброєю в тилових областях і розстрілювати пости міліції. Права міліції, а не права, це питання уже закону і права, його застосування чи не застосування. Але жодна революція, не війна на Сході, а жодна революція чи бажання трансформації чи зміни тих чи інших засад державності не варта людського життя. Це раз. Друге. Немає ніхто права на монополію сили без імені держави. Хочеш виступати від імені держави? Інтегруйся, іди призивайся, приймай присягу і роби. А не ставай над тим. Мене і так уже, напевно, не знаю скільки раз, ким тільки не назвали. Якщо ми не будемо підміняти поняття і не будемо називати загальнокримінальний злочин, не будемо прикривати його іменем патріотизму, то тоді у нас все буде добре. А якщо ми це будемо робити і закривати на це очі, у нас наступить хаос.
Але я спитав спершу, чому це нікого не турбувало 2014 року, коли «Правий сектор»…
Кого ви маєте на увазі?
Державу.
Чекайте, держава має прізвище, хто приймав рішення в 2014 році.
Скажіть, хто тоді звинувачував «Правий сектор» в тому, що це незаконне формування?
Такі відповіді за українською конституцією і законом завжди повинно надавати Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки. І якщо Міністерство внутрішніх справ не хоче говорити, що наявність у Києві вибухів гранат у спальних районах або розстріл з гранатометів цивільних екскаваторів Київської області, що відбувається в останні дні, то якщо не хоче називати, що у нас діють розрізнені групи людей з патріотичними гаслами, які не мають в більшій мірі відношення до патріотичних об'єднань, діють у вигляді банд і збройних товариств, то вибачте, у нас тоді немає міліції, поліції. Скільки б її не реформували з красивими лампочками і гарними машинами, то у нас порядку не буде.
Тобто, м'яч
підміна понять. Кожен орган повинен робити робите свою роботу. Ми робимо свою максимально, наскільки нам вистачає наснаги, сил і знань.
Тобто, знаєш, перейшов на сторону Авакова. І ще раз, уточню.
Кадибан, я чув мене на полі. Ви користуєтеся журналістськими конструкціями і висловлюваннями. Питання не в Авакові. Питання в управлінсько-адміністративних рішеннях того колективу, який працює в Міністерстві внутрішніх справ і Національної поліції. Наскільки я володію, у нас зараз в Національній поліції навіть лінійки заступників немає.
Хто зараз може розоружити правий сектор? І хто цього не робить?
Почитайте Google. Там чітко задайте оце запитання зараз при мені, і там буде написано. За роззброєння незаконних парамілітарних озброєних угрупувань на території України відповідає Міністерство внутрішніх справ. На даний момент це 170, які під скорочення 120 тисяч озброєних працівників поліції, які переатестовуються і не розуміють, чи будуть працювати, чи ні. Крім того, за штатом на 60 тисяч Національної гвардії, яка повинна якраз і виконувати функції забезпечення прав і повноважень і силових методів держави при наявності чи формуванні таких от процедур. І все.
А то, що Міністерство внутрішніх справ не робить це вже в вашій компетенції?
Я вам скажу, пані Ірино, я дуже поважаю всіх, особливо і журналістів, і редакційні політики. Я єдине знаю, що суспільство, справа зараз не в суспільстві, люди не задаються запитаннями для отримання відповіді. Їм потрібне уособлення зла. Уособленням зла внаслідок квазі-патріотів, вибачте, яких дуже сповідує суспільство, Соболів, який гранату у Верховній Раді готові кидати, той, який кричить, що встановлюємо народовладдя, це один до одного гасла, які перші прозвучали в матеріалах справи, є в Луганську і в Донецьку. То що? Получається, що є підміна понять. Підміна понять. І тому ви говорите, що м'яч на полі Авакова, це все, не хочу вас якось задіти, але це є підвищення градусу. Давайте сухіше говорити. Є міністерство як державна інституція, є політична відповідальність міністра. Я рахую, що на даний момент міліція внаслідок недосконалої реформи, без створення прокладки чи проміжного періодку перехідного між старим і новим, повністю втратила контроль над станом злочинності в державі.
Анатолій Васильович, я вас услышала. Є правий сектор, який формально юридично є незаконним вооруженим формуванням.
Він не формально є. Він за українським законом і визначенням українським законодавством називається незаконне збройне формування.
Окей. Це незаконне вооружене формування, яке розформувати повинні органи Міністерства внутрішніх справ. Органи Міністерства внутрішніх справ цього не роблять. Ви, як надзорний, як я розумію, орган в тому числі, можете щось...
Ви плутаєте праведне з грішним. Настільки реформа відбулася, що питання наглядового органу, як прокуратура, відсутнє вже півтора року. Півтора року у нас вакуум, у нас кожен вариться на своїй відповідальності. Ви живете стереотипами старого законодавства. Воно змінилося.
Кажіть, по роті Торнадо, одне з самих теж громких діл, яке на скам'є підсудимих, опять-таки, 8 бувших...
Це не громка справа, це справа відносно бандитської організації у погонах міліції, яка була сформована відповідними наказами вищих посадових осіб органів внутрішніх справ і тероризувала населення Луганської області. Ні цивільна прокуратура, ні органи міліції не могли зупинити своїх же бандитів. Прийшлося, бачачи кроваві сльози населення Луганської області, взяти ситуацію у свої руки і затримати оцих нелюдів. Зараз вони всі в суді. 9 чоловік, один знищений при затриманні, 15 у розшуку. Залишки батальйону Торнадо знову рішенням Міністерства внутрішніх справ знову переведені на територію Луганської області. І почали знову робити те саме, що робили. Це я повинен відповідати. Є в нас Міністерство внутрішніх справ. Якщо так далі продовжиться, у нас в державі залишиться ненависть народу проти любого представника держави. Я не буду відповідати за всю державу, я роблю свою роботу. Але я не можу відповісти за те, що повинен робити кожен свою роботу. Кожен свою роботу. 170 тисяч чоловік, які не спроможні своїх 25 нелюдів у погонах зупинити, це я повинен робити. Повірте мені, що не так просто когось звинуватити і от так, як я, називати деякі вчинки нелюдями. Я бачив багато чого. У мене 20 років правоохоронної діяльності в різних структурах. Прокуратура, СБУ, я слідчим пропрацював більше 10 років. Я виїжджав кожен день на вбивство, самовбивство, інші загибелі. Я бачив надзвичайно велику кількість загиблих людей. Але я ніколи не бачив знищених живих людей, які з людей перетворилися просто в тінь. Так от, коли ми затримали і деяких затримали представників торнадо і деяких потерпілих фактично звільнили, після 4 місяців утримання це були тінь, а не люди. Вони боялися своєї тіні. Це були повністю зруйновані особистості. Ми змінили анкетні дані, це не можна видавати в ефір, це заборонено законом. Я не розумію, як на хвилі патріотизму можна було це робити при погонах працівників міліції. Більше того, ми перевірили у процесі розслідування, скільки ж злочинів виявила рота «Торнадо» з грудня 2014 року до червня, по-моєму, коли їх затримали. Жодного. Жодного.
Они говорят, что они называли говорите, там конкретные даты там
по задержанию контрабанды.
Да, контрабанду, да. Это, вы проверяли это? Это неправда, да?
Дайте відповісти. Говорити і зафіксувати відповідно до вимог закону про міліцію – це є дві великі речі. Якщо ти переконаний, ти складаєш протокол. Якщо не можеш сам, викликаєш райвідділ і не льотаєш, як нукери у Сирії чи десь у Африці з кулеметами і стриногами по цивільному Лисичанську і наводиш жах на місто. І вивозиш всіх, всі знали, що в Попасну не можна в школу. Яка асоціація зараз у населення, що в школу не можна? Не тому, що в школу, а тому, що школа асоціювалася з нелюдським поводженням. Жодного злочину не виявлено. Жодного не задокументовано. Навіть якщо вони зупиняли людей іменем українського закону і іменем української міліції, вони їх катували, грабували, вчиняли інші тяжкі, особливо тяжкі злочини. Більше не хочу це коментувати, це просто викликає в мене емоційний стрес.
Давайте тоді поговоримо просто от о контрабанді, да, як
просто
явлені.
Ми не можемо говорити про явління, яке не існує.
Це не контрабанда, да, не законне пересічення грузів і товарів
через лінію розграничення, да?
Це не я придумав, а наш законодавець трошки вище по вулиці.
Но это имеет место.
Що саме?
Ну, то есть факти контрабанди, да?
Хорошо. Это и факти, це не синоніми.
Хорошо. Можете ли ви нам сейчас привести какие-то вот раскрытые вами факти незаконного, вот именно раскрытые, расследованные, да,
незаконных действий таможенников или пограничников, вот, которые...
Наша митниця між ДНР, ЛНР и украинской территорией.
Ну, там стоят.
На самом деле пограничники...
Нет,
пограничники.
Люди добрые.
Пограничники.
Нет, ну, це синоніми?
Нет,
прикордонники и митники – це синоніми?
Нет.
У нас що, вже визнали Орло ДНРО? Ну, це жах. Люди добрі. Може, я не туди потрапив?
Ні.
Окей, хорошо. Незаконні дії пограничників, які, ну, собственно, осуществляли или содействовали незаконної транспортировки грузів і товарів на неконтролюємій Україні території.
Давайте понизимо емоційний стан. Мій. Скажу так.
Давайте.
Ми точно переможемо. Раз. Друге. Ніхто не буде покривати злочинців. Два. Третє. Дуже велика кількість українців – це... Ну, феноменальні герої, які не за гроші, не за хліб, фактично мерзнуть, воюють і стоять супроти величезної навали сусідньої держави. Це раз. Перед ними я готовим стояти на колінах. Відповідаю. Я це колись зроблю в відкритому ефірі, щоб не думали, що я просто мелю язиком. Але ніхто з вас, мої дорогі ведучі, не буде заперечувати, що деякі українці є надзвичайно меркантильно залежні. Простіше скажу, що вони дуже хочуть мати зиск з усього. І на війні також. Так от,
армії... Ну, це не тільки про українців. Люба війна – це кому-то вигода.
Да, ми не будемо говорити про велику геополітику. Ми говоримо про те, що відбувається у нас у державі. Так от, українські збройні сили і всі мілітарні формування, які отримали право зі зброєю захищати державу чи охороняти громадський порядок, це зріс українського суспільства. Мобілізований 1-ю, 10-ю чи 1-ю, 6-ю хвилею мобілізації, в силу тих чи інших причин, маючи спокусу або маючи ті чи інші підстави для якихось ганебних вчинків, то цей зріс і робить те, що зараз називають контрабандою, кришують, що люди добрі. Я знаю карти як на папері, так і на вживу. Там неможливо пересуватися полем, бо все заміновано до лінії розмежування на певну відстань. Є місця, називаються дороги, чи шляхи сполучення, чи траси, по-різному, де стоять ті чи інші блокпости. З нашої сторони це ВОПи, опорні пункти, ну, по-військовому вони по-різному називаються. І є пункти пропуску. Так от, в пунктах пропуску тільки за минулий рік військовою прокуратурою прикордонників і працівників Служби безпеки до нового жалю було затримано на хабарах, які вони вимагали від тих, хто хотів приїхати. Це було 3 таких випадки. А от на лінії розмежування, де військові блокпости, де не може їздити транспорт, от там вночі наступає спокуса. Так от, один з прикладів того, що ми не зупинилися і не побоялися, як кажуть, робити те, що положено по закону, це 28-ма механізована бригада, комбат якої засуджений з повним визнанням своєї вини в судовому засіданні до реального позбавлення волі за отримання неодноразових хабарів при виконанні військових службових обов'язків по охороні цих трас і на лінії розмежування. Половина 28-ї бригади – це герої, які відбили Мар'їнку в день. Роздали там кучу нагород за абсолютно заслужено. А частина в цей час набивала свої кишені.
А мені кажеться...
Засуджено з 28-ї бригади, засуджено. 5 чоловік. 500 машин за 5 місяців пропустили. Загальна сума оброхованих нами за тими ставками, які вони озвучили, які, на які вказують свідки, це біля 100 мільйонів гривень. За 5 місяців. То це хто наживався на війні? Президент? Чи це окремо взятий українець? Не може окремо взятих 105 прокурорів військових в зоні АТО, це на... три області, зупинити те, що відбувається вночі. Є пряме військове командування, є вище військове командування, є, в кінці кінців, генеральний штаб, це що стосовно військових. Є групи «Фантом», СБУ, вони ловлять кожен день. Ну, ви зрозумієте ще іншу річ. Ну, це так, як рефлекс Павлова. В Україні 100 гривень коштує, там 500. От він розуміє, що ну, три рази не приїде, а один раз приїде, все верне. І от спокуса, і спокуса, і спокуса. Треба припинити війну. Раз. Встановити контроль над кордоном Луганської і Донецької області. Два. І зшити цю країну. Коли ми перестанемо ненавидіти один одних, коли ми перестанемо героїзувати одних і зневажати інших, ми повинні щось робити. Це не може продовжитися вічно. Втома від війни наступила навіть у Фейсбуку. 5 мільйонів українців у Фейсбуку. Я дивлюся, що лайкають. Якщо ви розідрали когось і повісили на стовп, вся держава би записалася у Фейсбук. А коли пишуть, що ми 5 вироків маємо по 28-й бригаді, ми переслідуємо патріотів. Коли ми за страшенні злочини підозрювали відправили торнадо, ми переслідуємо добробати. Коли Дук воює в Пісках, а в Драгобраті зі зброєю, яка чогось була викрадена, можна ж було здати того Стечкіна. А у Мукачева з утьосом, то що відбувається? Нема підміни понять. На революційній хвилі не можна заходити в горе і кров інших людей, таких самих українців, які живуть на цивільних територіях. Можна багато світоглядних речей говорити. Я розумію, що я дещо емоційно відповідаю. У вас багато запитань, неможливо всього пояснити.
Я напомню, що в ефірі програми «Київ-Донбас» на громадському радіо була запись інтерв'ю з главним воєнним прокурором України, заместителем генпрокурора Анатолієм Матіосом. Ми поговорили з ним в этой же студії накануні.
Сложно і емоціонально поговорили.
Да.
Нам осталось в этом часі напомнити там вам сообщить о том, где нас можна слушати, якщо ви об этом вдруг забыли. Итак, в Києві і Київській області нас можна слушати на частоті 74. эфире – это ультраколороткие волны. Также нас можно слушать в Донецкой области. Волноваха 66,05 и 103,8. Краматорск 90,9. Красноармейск 99,6.
Ну и в Луганской области Старобельск 90,2 МГц, поселок Широкий 101,8, поселки Беловодск 92,6, Белолуцк 100 ровно и Зариновка 103,7 МГц.
Во втором часе нашей программы мы начнем с новостей самого громадского радио. Завтра в эфире стартует новая утренняя программа. С этого и начнем.
В рубрике «Что почитать» интервью с российской писательницей Полиной Жеребцовой.
А ближе к финалу пообщаемся с музыкантами проекта «Теллери».